Değerli dinleyenler, enerji üzere yüksek ekspert Umut Şükrü ile enerji pazarında COVID-19 pandemiyasının ortaya çıkmasından aylar sonraki vəziyyəti danışacağız. Umut Bey, neft ve tabii gaz pazarı ile alakadar çok xulasa şekilde hazırda gündemde olan başlıkları belki anladasınız. O şekilde başlayalım.
Bildiğiniz kimi ilk ağla gelen enerji piyasasında qiymət ya fiyatı danışa bildik. Doğal qazda sizə bir fiyat vereyim. 2018'de, yani 2 yılından qabaq, 1000 metre mükəb 12 dolar idi. 10-12 dolar. Ama keçen haftanın fiyatı 2 dolardan da aşağı olub. Yani 2 ilin içinde, özellikle bu pandemiyada, koronadan sonra, koronanın yayılmasından sonra, en fazla petroldan daha fazla doğal qazın fiyatı indi. Doğal qazın aynı zamanda üreten ölkələr daha çoğaldı, istehsal edən ölkələr. İndi yani daha öncə istədiyi koşullarda sata bilirdi, istədiyi şərtlərdə. Amma indi müştəri istədiyi qiymətdə, istədiyi şəraitdə, istədiyi 10 il 15 illik anlaşma ilə doğal qazı ala bilər. Petrol fiyatlarına da değinmək gerekirse, petrol fiyatları 2014'de 140 dolar, 150 dolara çıkmıştı. Arada 100 dolar, 90 dolar. Pandemiden qabaq 65'den 70 dolar arasındaydı. Ama pandemiden sonra, hatta 2 ay önce bildiğiniz gibi ilk defa olarak enerji tarihinde petrol ya neft fiyatı mənfi oldu. Ama bu günlerde 42 dolara yükselip, ama bu fiyatta eğer piyasada ərz tələb dengeler sağlansa, yani bazarda yeterince təqaza olsa ve üreten ölkələrdə üretebilsə, petrol fiyatları yayın sonunda ya da payızın sonunda 60 ya 50'inde görebilir, ama hələlik o bazarda tələb görünmür. Yani sadece üreten ölkələr daha az üretmeye, daha az istehsal etmeye başladılar. Ona göre biraz fiyatlar arttı. Yoxsa fiyatlar bazarın dinamiklerinə dayanarak artmadı. Üretim azaldı, ona göre fiyatlar biraz artış gösterdi. Çünkü heç ölkənin ekonomisi koronadan salim çıxanmadı, hələ də heç ölkə tam olarak nə qədər zərər gördüyünü bilmir veya bilsə də açıqlamır. Yəni iqtidarlı olan devletler sadece gələcək seçimi düşünerek çox bilgi vermek istemiyor, ama tüm ölkələr pandemiden zərər gördü və zərərini də demək o nə qədər böyüdü, böyük olmayı, balaca olmayı bəlkə il sonunda net anlaşılır. Ama bugün de görünen o ki, bütün dünyada ekonomi bu pandemiyadan zarar görür ve en fazla zarar gören sektör de enerji, doğalgaz ve neft sektörüdür.
Umut Bey, deyirsiniz belki ilin sonunda daha konkret görebileceğiz bunun təsirlerini. Neçə ay evvel sizinle enerji sektoru üzerindeki təsirlerini danışmıştık. O zaman qeyri-müəyyənlik daha çok idi. O zamandan bugüne kadar, yani biraz artık müəyyənləşen hususlarla bağlı bir şey diyebilirsiniz mi? Yani biraz en azından daha konkret bazı şeyleri görmeye başladık mı?
O 3 ay bundan qabaqla müqayisə elədiyimiz zaman deyebilir ki, enerji pazarı biraz stabil olub diyor. Ama tam stabiline kavuşmak için en az bir il zaman lazım. Nedense, çünkü dediğim gibi Çin ve Hind ki dünyanın en çok enerjini bunlar məsrəf edirlər, bunların ekonomisi hala özünə gelmiyor. Ekonomi de özünə gelmediği zaman tələb olmaz. Tələb de olmasa piyasada, yani pazarda kıymetler değişmez. Tələb olduğu zaman üretim de az olsa istehsal qiymətlər gedər yuxarı. Ona görə 3 ay bundan qabaq baxdığımız zaman biraz bazarda istabilitə vardı. Amma tam istabilitə pandemiyadan öncəki səviyyəyə yetişmək üçün ən az 1 il zaman lazım. Ən az. Diğer uzmanlar, özellikle Daniel Yergin Amerika'da ən ünlü enerji uzmanı deyir ki, bu fiyatlar ve bazarda olan dengenin sağlaması çok zaman çekecek. Yani o 5-10 ili de təxmin vurur.
Gələk sizin bir son məqalənizə, yeni bir məqaləniz ingilis dilində, orada İranın Türkiyəyə ixrac etdiyi təbii qaz məsələsini ələ alıbsınız. Mövzu nədir? Yəni onu bir eşidənlərimizə açıqlayın. Dəyişən nədir bu durumda və ya nə kimi dəyişikliklər gözlənilir?
Bu məqalə bugün National Interest sitəsində yayınlandı. Bu həm sitədir, həm bir dənə dərgidir Amerikada. Amerikanın ən ünlü politika sahəsində dərgidir. Sonra da aynı zamanda ondan bir iki saat sonra da Yahoo bu məqaləni yenidən yayınladı. Məqalənin konusu budur ki, bilirsiniz, İranla Türkiyənin doğal qaz anlaşması 2026 ilində bitəcək. Bugünə qədər də danışmalar onu uzatmaq üçün sonuç verməyib. İran, Türkiyə İrandan daha fazla indirim istəyir. Ama İran da o indirimi verebilmiyor ve bir de İran'ın bu sanksiyalar olduğundan dolayı İran'da istehsal düşüb ve düşecek de. Hem iç dahili məsraf çoxalıb, hem de istehsal azalıb. Ona görə İranın yaxın gələcəkdə də daha fazla doğalqaz başqa ölkələrə satma üçün yoxudur. Türkiyə də bunu bilərək, bir də Türkiyə keçən illərdə Amerikadan sıvılandırmış doğalqaz LNG daha fazla almaya başladı. Keçən ay %30 doğalqaz məsrəflədiyinin Amerikadan LNG olaraq aldı. Azərbaycan daha fazla payını çoxaltdı Türkiyənin enerji piyasasında və keçən ay ilk dəfə olaraq Azərbaycandan gələn doğalqaz Rusiyadan, İrandan və Amerikan LNG-sindən daha fazla oldu. Ona görə Türkiyənin bağımlılığı həm Rusiyaya azaldı, həm də belə gedişat belə gedərsə və daha fazla LNG Amerikadan alırsa, İran 2026-da kolayca Türkiyə ilə yeni anlaşma imzalama şansı olmayacaq. Bundan sonra Türkiyə eləyə bilər ki, istədiyi ölkədən İran daxil, istədiyi koşullarda, istədiyi şərtlərdə doğalqaz alsın. Bildiyiniz kimi 2009-dan 2012 arasında Türkiyə İrandan, Rusiyadan və Azərbaycandan aldığı doğalqazı özəlliklə yay ayında məsrəf eləmədiyi üçün bu ölkələrə 2 milyarddan dolar qəramət para ödədi. Amma indi o anlaşmalarda o qəraməti çıxartdı, İranla da çıxartmaya çalışır. Türkiyə bundan sonra daha enerji alanda daha güclü qədəm ata bilər və qaynaq çeşidləndirmə konusunda dünyada ən yaxşı ilerleyen ölkələrin biri Türkiyə saya bilirik. Ona görə də İran, mən məqalədə ona deyinməyə çalışdım ki, İran Türkiyə enerji piyasasını əldən vermək istəmirsə, həm bu Amerikan olan sorunlarını çözməsi lazım, həm iç məsrəfi daxili, yəni iç tükətimi azaltması lazım, həm daha fazla istehsal edərək Türkiyənin də istədiyi şərtlərdə anlaşmanı uzatması lazım. Yoxsa 2026-dan sonra İranın Türkiyənin enerji güvənliyində, enerji təhlükəsizliyində və enerji piyasasında rolu çox-çox düşəcək və sadəcə neft sata biləcək. O da bəlli deyil ki, neft Türkiyə sata bilər, ya sata bilməyə.
Yəni, qısaca desək, indi başqa alternativlər də var və Türkiyənin xüsusilə təbii qaz mövzusunda İrana ehtiyacı azalır.
Çox azalır. Bir də Türkiyənin altyapısına bayağı yatırıb, yəni İranın alan doğalqazı Türkiyənin güney bölgəsində məsrəf olurdu. Orada altyapı da təkmilləşirsə, İranın qaz gəlməsi də başqa ölkədən gələn qaz ora İran altyapı ilə gedər və İranın gələn qazlara ehtiyac qalmaz. Amma təbii ki, Türkiyə istəyir ki, çeşitli qaynaqlardan qaz alsın və daha ucuz alsın. Yəni İrandan gələn qaz da Türkiyənin də gələcəyi işinə yaraya bilər. Anlaşmada bunu anlaşa bilsələr ki, Türkiyə İrandan gələn qazı başqa ölkədə satsın. Bunu anlaşa bilsələr, Türkiyə elə bilər həm tranzit parasından faydalana, həm də öz enerji güvənliyini daha sağlama ala bilər.
Siz dediniz, bütün ölkələr bundan zərər görəcək, əsasən enerji sektoru zərər görəcək. İran bəlkə başqa siyasi səbəblərə görə, sanksiyalara görə daha çox zərər görür. Siz Azərbaycan Respublikası kimi ölkələrin bundan sonraki vəziyyətini necə dəyərləndirirsiniz?
Pandemiya yaxın zamanda bitərsə, Azərbaycanın yəni hələ də yabancı şirkətlər Azərbaycana çıxmayıb, amma keçən aylarda Amerikanın Chevron şirkəti öz payını Macaristanlı bir şirkətə satmaq istəyirdi. Anlaşmalar da imzalandı, amma hələ kəsinləşməyibdi. Azərbaycanın doğalqaz və neft qaynaqlarında sıxıntı yox, amma dünyada bir iqtisadda yavaşlama var. İqtisad yavaşlarsa enerjiyə olan ehtiyac azalar. Bu da bütün ölkələri, enerji həm üretən, həm tüketən ölkələri etkiləyə bilər. Hələ ki, Azərbaycan bugünə qədər az zərər görüb, bundan sonra da zərər görüb görməməsi Azərbaycanın izlədiyi siyasətə bağlıdır. Həm diş, həm iç siyasət, diş siyasət və həm uluslararası bazarı nəcür təqib etdiyinə bağlıdır. Amma məncə Azərbaycan zərər görsə də zərəri müdiriyyət edə bilər, yəni mənəc edə bilər, sıxıntı olmaz. Yəni digər ölkələrə baxdığımızda Azərbaycan bunu daha az həzmi ilə atlaya bilər.
Bu gündəmdə olan mühüm məsələlərdən biri Türkiyənin Liviyadakı fəaliyyətləri və Liviya hökuməti ilə o Akdənizdə, Şərqi Aralıq Dənizi və ya Doğu Akdənizlə bağlı anlaşması məsələsi. Liviya məsələsində enerjinin rolu nə qədər böyükdür? Enerji məsələsinin rolu nə qədər böyükdür?
Müəmmər Qəzzafi zamanında Türkiyə Liviyadan neft alıydı. Sonra bu Qəzzafi getdikdən sonra o bildiyiniz kimi istiqrar olmadı, əmniyyət olmadı. Oradan Türkiyənin enerji ehtiyacatını ala bilmədi. Rusiya bildiyiniz kimi Liviyada və Suriyədə çox böyük oyununu. 2006-dan bəri Rusiyanın Gazprom şirkəti Liviyada fəaliyyət göstərir. O, həm orada enerji çıxarı var, həm də orada jeopolitik çıxardan dolayı Rusiya oradan çabuk çıxan deyil və orada öz olan payını, həm jeopolitik çıxarını, həm enerji çıxarını başqa ölkəyə kaptırmaq istəmir. Burada başqa bir faktor Fransaya. Fransaya da deyinmək gərəkirsə, Fransa bildiyiniz kimi Afrika ölkələrinin çox ölkəsinin sömürcü olaraq tarix boyunca sömürmüş. Ona görə də oranı öz backyard olaraq, yəni özünə aid olaraq görmək istəyir. Türkiyə ilə də həm jeopolitik çıxar var, çıxarara tərs gəlir, həm enerji çıxarar. O yüzden de həm Doğu Akdənizdə baxdığınız zaman Fransa həm Qıbrısla Yunana dəstək verərək Türkiyənin çıxarlarının öbürsü ölkələrə fəda etməyə çalışıb. Türkiyə Sıraz dövlətini dəstəkləyərək gözəl yaxşı bir siyasət izlədi və keçən aylarda da bir anlaşma imzaladı ki, həm öz sınırların bəlliyələsin Doğu Akdənizdə, həm qaynaqları Libya ilə bərabər çıxartmaya çalışdı. Bu anlaşmayı başqa ölkələrlə də yapa bilsə və aynı siyasətə davam edə bilsə, Türkiyə oyun boza bilər Doğu Akdənizdə. Daha öncə Mısır'dan, İsrail'den yaşanan sorunlardan dolayı Türkiye bu enerji denkleminden qırağa qoyuldu. Ama Libya'yla anlaşmadan sonra Türkiye oyuna gelmeye başladı, başardı ve böyle devam edebilirse de yakın gelecekte de oyun bozmaya potansiyeli olabilir ve oyun içeride de oyun alabilir, yani rol alabilir bu gidişatta.
Libya tamam, orada birçok siyasi meseleler de var ama Libya'nın enerjisi, Libya'nın nefti dünyada da çok büyük bir hacme sahip olması en azından regional bazada ehemmiyetlidir, öyle değil mi?
Hem Libya'daki olan kaynaklar hem Doğu Akdeniz'deki olan kaynaklar dünyada dengeleri değişmez. Ama bölgede, bölge enerji güvenliğinde çok önemli rol oynayabilir. Eren bildiğiniz gibi İran, Venezuela, Libya uluslararası piyasada yoklar. Bunların piyasaya geri dönmesi, fiyatların tekrar düşmesine neden olabilir. O yüzden de bunların geri dönmesini ne OPEC istiyor, ne OPEC Plus, ne Amerika istemiyor bunların enerji piyasasına dönmeyi. Ama Doğu Akdeniz'e dönmek istesek, Doğu Akdeniz'inde olan kaynaklar bölge ölkələrin enerji güvenliğinde çok önemli rol oynayabilir. Ama en önemli mesele önce stabilite, sonra orada olan doğal kaynakları çıkartmak için en az 6-10 milyar dolar para lazım. Bildiğiniz gibi Doğu Akdeniz adında bir boru anlaşması oldu, kəmər keçen aylarda. Ama para olmadığı için bu proje gerçekleşmesi çok çok sorunlu. Yani bu tezgah para kaynağı bulmak çok kolay değil. Hele de için doğal gaz fiyatı çok inip, ama orada olan kaynaklar tez ya geç çıkması lazım ve piyasaya geçmesi lazım ki en çok da Türkiye faydalanabilir.
Təbii olarak Qərb ölkələri Rusiyanın bəzi bölgələrdə o yayılmacı siyasətini istəmirlər. Amma burada Rusiyadan əlavə Fransa da Rusiya ilə eyni mövqeydədir. Oradakı o General Xəlifə Həftəri dəstəkləməkdə. Sizə görə Qərbin mənafiyi, yəni uzun müddətdə nəhayətdə Fransaya görə mümkündür, Fransa təsir buraxacaq, yoxsa Rusiyanın o yayılmacı siyasətinin karşısında mı bir addım atarlar? Bunu indiden təxmin etmək mümkün mü?
Net, konkret təxmin etmək kolay deyil, ama orada olabilsin ki, mesela Fransa ile Rusya belli bir bölgede, mesela Libya olsun ya başka bir ülke olsun, keçici olarak çıxarları ortak olabilir. Ama uzun vadede çox ölkələrin çıxarları birbirinden ters gələ bilər. Ama hələlik olabilsin ki, iki tane ölkə belli bir anlaşmada, belli bir bölgede çıxarları beraber olsun ve beraber siyaset izlesinler. Ama heç bir garanti yoxdur ki, aynı ölkə A vermek doğru değil. A ve B ölkəsi 2 yıl bundan sonra da aynı siyaseti izlesinler. En fazla önemli olan bugünkü durumda Doğu Akdeniz'de ve Orta Doğu'da jeopolitik çıxarlardı. Sün enerji hələ tələb yoxdur. Bugün ikinci dərəcədə önəm taşıyır. Amma yaxın gələcəkdə ekonomi özünü taparsa, Doğu Akdeniz və Orta Doğu qaynaqları daha fazla önəm taşıyacaq və bütün dəngələrdə də o göz önündə alması lazım. Bütün ölkələr Doğu Akdenizdə və Orta Doğuda və Libinin doğal qaynaqları.